Aipatzen genuen Ipar Euskal Herrira joko genuela datozen minutuetan izan ere ibilbideari bukaera eman dio Aitzina Gazte Antolakundeak 7 urteko jardunaren ondoren. Hemendik aurrera ere independentzia, sozialismoa eta feminismoaren bidean beti Aitzina jarraituko dutela ziurtatu dute. Eta honen inguruan amaiera honen inguruan hitz egingo dugu besteak beste telefonoaren bestaldean dagoelako Aitzinako militante ohia den Aitor Servier. Arratsaldeon Aitor, zer moduz?
Atxilun bai mailen, ongi.
Bueno, Aitor, astelen hontan bertan jakin dugu Aitzinaren ibilbidearen amaieraren albistea eta, ba bueno, galdera derrigortua lehenengoa, zergaitik hartu duzu erabaki hori, zerk bultzatu zaituzte hortara?
Bai, Aitzinaren ibilbideari bukaera emateko erabaki hau, Aitzinako militanteo kolektiboki egindako prozesu baten ondorio da, eta laburrean azaltzeagatik, badira zenbait hilabete jadanik Aitzinako militanteok, ba, egin dugula azterketa bat, eta diabetzen galera, ez diegula Ipar Euskal Herriko gazteen nahi eta beharrei erantzuten goerak eskatzen duen mailan, nolabait, eta aldi berean, gaur egun, buru diabetza prozesuak Ipar Euskal Herrian dituen erronkak kontuan izan da, ba, gazte esparrutik ez diogula behar besteko ekarpena egiten horri. Azterketa horri gehituta azken hilabetetan edo azken urtetan militantean beherakada bat ere izan dugula nahiko nabarmena, horiek lirateke arrazoi nagusiak.
Dena den, 7 urteko ibilbide luzea egin duela esan dezakego Aitzinak, eta gainera Aitor dinamika asko abiarazi dituzue. Konta iguzu pixka bat, zein izan den ibilbidea eta zein balorazio ere egiten duzuen orain arte egindako lan guztiontaz?
Bai, oroitaratzi behar dugu Aitzina zitezken gurutan sortu zen ez da. Aitzinak 2013an ekiten dio bere bideari, gazte ezkertiar eta bertzale ororean antolakuntza eta borrokarako espazio gisa ezaugarriturik. Gogoan hartu behar dugu gari hartu jalerian forse politiko behi bat irekinen aritzera, eta ilusio aizea zekarrena, eta Aitzinak lehenengo urteetan olatu horren gainean egin zuen bidea nolabait, eta azpimarratzekoa da gure ustez batez ere Aitzinak indarmetak eta gazte esparrura ekartzeko izan duen ausardia, bai antolakunearen baitan eta baita landu dituen konfluentzia espazio eta elkarlan dinamika ezberdinetan ere, eta bestalde uste dugu bai kanpainen gaietan, bai borroka moldeetan, bai Ipar Euskal Herriko gazte borrokari nolabaiteko berritasun bat ekarri diogula, ez? Estrategia aldaketaren ondoko garaiak bestelako praktikak eskatzen zituen, bestelako diskurtsoak, eta akatsak uste dugu saiakera zintzoak izan direla ibilbide luze horretan, ba, arlo horietan. Noski, autokritika ere zor diogu Euskal Gazteriari, eta egia da, urte guzti hauetan, aldaketa soziologikoak ere gertatu direla, nahiko nabarmenak, gaztearen baita militantzia eredua, engaiatzeko arrazoiak aldatu direla, eski funtzionamentu lakuntza eredua eta gure eskaintza militantea ez dugu uneoro behar bezala aldaketa horietara doitu. Eta erran daiteke azken bi urte hauetan batez ere gazteriaren kezkekiko eta gazteriak antolatzeko zuen beharrarekiko nolabaiteko deskonexio bat gertatu dela, eta erramezela, honen ondorio ere bada, ba, bukaera emateko urratx bat giberera egin eta tresna berriei bide emateko.
Azken urteetako aldaketak aipatu dituzu Aitor, eta horri begira jartzea ere gustatuko litzaiguke, izan ere, ba bueno, esan dezakegu gazte mugimenduaren militantzia ereduan izan direla aldaketak, eta orokorrean dauden baldintzak ere aldatu egin direla azken urte hauetan. Zein eragin izan dute aldaketa hauek Aitzinan eta gazteriak borroka molde hauetan ere?
Bai, aldaketa hauez nintzatzerako orduan, nintzetan arriskua izaten da ba, karikaturan erortzea ez, bai. Eta egia da belaunaldi zaharragoek adierazi izan digutela ba, haien garaian erortzeko betu egiten zirela, gazteria aktiboago bat egon bat zegoela, eta alako amaika mitifikazioen zun ditugu ez da. Mm-hmm. Guk uste dugu bizi ditugun garaiak bizi ditugula, eta a priori aldaketa soziologiko horiek ez direa ez negatibo, ez positiboak baizik, eta guk egokitzeko pausoak egin behar ditugula, mm-hmm. gure praktika, diskurtso eta antolatzeko moduetan. Zentzu horretan, guk argi dugu Ipar Euskal Herrian gaur egun badagoela gazteria aktibo bat. Hainbat borroka sektorialetan murgildua, maila lokalean egintza dinamiketan engaiatua noski, baina aintzinak ez duela asmatu azken urtetan eta datozen hilabeteotan zabalduko dugun ez dabeira prozesuaren gako nagusietako bat izanen dela, ea aldarrikapen sektorial horiek, borroka lokal horiek nolak orkusten diren gazteriak sustatutako prozesu politiko batean ez da, nola eraikitzen den iruditeria komun bat, norabide partekatu bat, estrategia kolektibo bat, eta uste dugu aldaketek norabaiteko dispertsio batera eraman gaituztela azken urtetan, aniztasuna balore positiboa da, baina berriz ere kohesionatzeko urrats batzuk egiteko garaia dela iruditzen zaigu.
Orain arte egindako lan azari garen hontan, Aitor, derrigorrezkoa dugu baita ere Ipar Euskal Herriko testu inguruari begiratzea, azken urteetan aldaketa asko izan direlako bertan, kontsentsu zabalak lortu dira Ipar Euskal Herrian ere hainbat arlotan, eta galdetu nahiko nizuke zein paper jokatu duen aitzinak aldaketa hoietan, eta kontsentsu zabal hoietan hoiei dagokienean ere gazteriarengan ere hala izan ote den eta nola bizi izan duzuen zuek?
Bai, erran genezake Ipar Euskal Herrian Euskal Herrian fase politiko berri bat zabaldu zenetik ona historiaren azkartze bat gertatu dela ez da. Bi mendetan lehenengo aldiz instituzio propioa eskuratu du Ipar Euskal Herriak. Mm-hmm. Gaur egun Ipar Euskal Herriaren jendartearen gehiengo batek badu ikuspegi partekatu bat euskal preso politikoan eskubidean inguruan, ez du ukatzen Euskal Herrian dagoen gatazka politikoaren existentzia, bestalde erregintza ikuspegi batetik hainbat proiektu alternatibo sendotzen ari dira, eta geroz eta aitortza handiagoa eskuratzen, eta iruditzen zaigu seguraski hainbat urte igaro beharko direla, edo baita agian hamarkadaren bat ere, benetan kontura gaitezen urte guzti hauetan egindako bideaz eta urte guzti hauetan lortutako lorpen horiek ze pisu historiko izanen duten, ez da? Eta gazteriaren gana itzulita, agian gazte batentzako are zailagoa izan daiteke lorpen hauek daukaten irismen estrategikoaz kontziente izatea, ez? Guk proiektu estrategiko bat daukagu, herri hau askatzekoa, dienarte eraldaketa lortzekoa, eta egia da azken urtetan garaipen taktikoak lortu direla norabait. Eta uste dugu aintzinak gazpidiaren eta bat ziren mugimendua bertzalean haren artean barkatu jokatzezaken paperari loturik ez dugula jakin zubilan hori egiten eta estrategiaren nondik nolakoak behar bezara aldatzen eta ez da gazteen kezkak ezin egonak aldarrikapenak mugimendua bertzalera ekartzen ere. Uste dugu zubilan horretan utxe egin dugula norabait. Eta bistakoa da, ideia ezkertiak abertzale eta ekologistak gero eta jendarte sektore zabalagoen gana eltzen ari dira, egin handi batean ala izanen da datuzen urtetan gazteriaren baitan ere, aipatu ditudan akatsak akats eta nabardurak Niabardura, eta intzinako militante hon papera zerrezan, ba, horregon garera, noski, beste hainbat militante bezala, isilpeko lanean, onena ematen, zintzutasunez, eta ekarpena egin duela prozesu guzti honetan. Batzuetan, gazte problematikatik, eredu talka bat plazeratuz, burudia betzaren aldagia eginez, eta beste askotan, erri mugimenduarekin batera, ba, erri aldarrikapen horiek gorpuzteko lanean.
Ez da gutxi orain arte egindako lana, eta orain ere aipatzen zenuen batzuetan agian izkutuan ere, baina hortxe egon zaretela Aintzinako militanteak, suposatzen dugu Aitor, belaunaldi oso baten eskola ere izango zela, ez, Gazte Antolakundea?
Bai, bai, ala izan da inungo dudarik gabe, agian pertsonalera joko dut, eta ni Aintzinaren eratze prozesuan militatzen hasitzen belaunaldi bateko kidea naiz. Mm-hmm. Dudarik gabe gure bizitza militantea markatu du eta markatuko du Aintzinak, eta izan ditugun utxune guztiak utxune eta egin diren akats guztiez kontziente edo diatztun izan da ere, uste dut Aintzinaren bertutea hori izan dela, ez? Ematen du uskeria, ematen du begibistako kontua, baina 2013-tik ona, Euskal Herriak bizitzen dituen garei berri hauetan, eta Ipar Euskal Herrian aldaketa bizkorren azken bola da honetan, Aintzinak balio izan du, belaunaldi oso bat, proiektu ezkertiak eta bertzalearen terminoetan politizatzeko, balio izan du belaunaldi oso batek emendik Aintzina ere buruia betzat prozesua sustatzeko gakoak izanen diren hainbat balore bakneratzeko, engaiamendua, leialtasuna, besteekin lan egiteko gaitasuna, ezberdinekin harremanak josteko borondatea, eta uste dugu zentzuretan Aintzinako kide izan den belaunaldiak etorkizunean egin dezaken lana izanen dela Aintzinak eman duen ondaririk edezen da noroit.
Ba, amaitu aurretik Aitor beste galdera bat ere egin nahiko genizuke, aipatu dugulako ibilbideari amaiera eman diozuela, baina independentzia, sozialismo eta feminismoaren bidean jarraituko duzuela. Aipatu duzu eztabaida prozesu bat ere, baina ez dakit, zein den urrengo pausua?
Bai, guk bukaera hau iragazterako orduan ideia argi bat plazeratu nahi genuen azkenean. Lehenago aipatu dugun gisara gaur egun Ipar Euskal Herrian sekulako baldintza daude eskatzen prozesuak Aintzina egin dezan. Eta gure eskuetan dago eta gure ardura da gazteriak, tresna berriak asma ditzala, ahalik eta ekarpenik eraginkorrena egiteko prozesu hori ez da. Zentzu horretan, Aintzinari bukaera ematea erabaki duten militanteok lanean segituko dugu hilabete hauetan. Beharrezkoak izan diren gogo eta ez tabaida eta hermanak sustatuz. Euskal Gazteriarekin batera bide hau eginez. Eta oraindik honen nondik norakoak iragertzeko goitzegi barin bada ere, seguru gaude, langutzio hori fruitua emanen duela, eta mendik labete dira, Euskal Gazteriak ba, proiektu mugimendu eta erakunde berriei bide emanen duela, aipatutako helburua lortze aldera.
Ba, izango dugu beraz zuen berri hemendik aurrera ere aipatzen zenuen bezala lanean segituko duzuelako. Oraingoz behintzat hementxe amaituko dugu elkarrizketa Aintzinaren ibilbidearen amaiera honekin. Beraz hemendik aurrerako lanean ere Aitor, ba zorterik onena opa dizuegu. Eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere testu ingurua eta bestelakoak azaltzeko eta esandakoa animo eta zorte on hemendik aurrerakoekin. Eskerrik asko Aitor, urrengora arte.
Bai, mi esker zuei tarte hau eskintzeagatik.
Ondo segi, agur.